Kom ons blaai in ons Bybel na Matteus hoofstuk 21. Matteus 21, ons lees daar die laaste gedeelte, namelijk vanaf vers 33. Dit is die gelykenis van die boere en die wingerd. Matteus 21 vers 33. Luister toch na nog een gelykenis, het Jesus gesê. Daar was een grondbesitter wat een wingerd geplant en een klipmuur daar rondom gebouw het. Hy het daarin een parskuip uitgekap en een wagtoring opgerig. Nou, elke keer dit lees, dan denk ek aan een boer wat nou sy plaas toegerus het en opgebouw het. Dis klaar een ekonomiese eenheid. En nou verhuur hy dit aan mense. En dit is vir ons een beeld van hierdie wereld. God het hierdie wereld so wonderlik gemaakt dat ons as mens hier kan oorleef. Nie net oorleef nie, ook die wette wat God in die natuur gelê het te kan ontdek en te kan ontwikkel en hierdie wereld te kan opbou tot hierdie ongelooflike standaard wat ons vandag het, dat ons op rekenaars kan werk. Die plaas wat God vir ons gegee het, is volkome toegerus. Kom ons kyk wat gebeur nou met hierdie plaas. Toe het hy dit aan boere verhuur en op reis gegaan. Toe dit tyd geword het vir die druiwe oes, het hy van sy slawe na die boere toe gestuur om sy deel van die oes te gaan haal. Maar die boere het sy slawe gevang, die een geslaan en die ander een doodgemaak en die ander een gestenig. Die eienaar het toe weer ander slawe gestuur, meer as die eerstes. Maar die boere het met hulle net so gemaak. Heel laaste het hy sy seun na hulle toe gestuur met die gedagte, hulle sal toch my seun ontsien. Maar toe die boere die seun sien, sê hulle vir mekaar, daar is die erfgenaam. Kom ons maak hom dood en vat sy erfenis. En hulle het hom gegryp en hom uit die wingerd uitgegooi en vir hom doodgemaak. Kom ons blaai na Johannes hoofstuk 1. Ons lees daar vanaf vers 9. Die ware lig wat elke mens verlig was aan kom na die wereld toe. Hy was in die wereld. Die wereld het deur hom tot stand gekom. Die wereld het en toch het die wereld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom en toch het sy eie mense om nie aangeneem nie. Maar, almal wat om aangeneem het, die wat in om glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Kom ons blaai jy twee blaaie om, en ons kom by Johannes hoofstuk 3, ons lees daar vers 16, God het die wereld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in om glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het die wereld so lief gehad, dat hy sy seun gegee het, sodat ons nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. In 'n sekere sin omvat hierdie teksvers die hele Bybel. Een professor in die kweekskool het een keer gesê dat hy nog nooit gewaag het om hier oor te preek nie. En nou waag ek dit vanmorgen. Het klink of het een lang preek gaan wees en een moeilike preek en een lang preek. Maar kom ons haal net die hoofgedagtes uit hierdie omvattende tekstvers uit. En ons kyk weer mooi hoe lyk Godse verlossingsplan vir ons as mense. Want in die tekstvers is daar een paar hoofstaande, uitstaande punte. Kom ons vat hulle so een vir een en kyk wat is die verband met mekaar. Die eerste uitstaande kenmerk, of eerste uitstaande entiteit, grootheid is God. Tekstvers begin met God. Wie is God? Wat is God? Wat weet ons van hom? Wat beteken hy vir ons? God, sê die Bybel vir ons, is die skepper van die groot heelal. Die skepper, die ruimtes daar buite, die hemelliggame daar buite, wat so groot is en so ver is, dat hierdie aarde eintlik in vergelyking daarmee 'n sandkorreltjie is. 'N onbeduidende ou sandkorreltjie wat hier een kant rondsweef. God maak die hele skepping. En hier een kant maak hy ook 'n sandkorreltjie. En hy maak dit so wonderlik dat hier lewe kan wees. En ons weet nie van lewe in die res van hierdie skepping nie. As God het so beplan het, dan kon hy dit so gedoen het. Maar ek het die idee, ons is die enigste. Want God het 'n plan gehad met hierdie sandkorreltjie. Want hy het gesien die skepping is wonderlik. Maar hierdie skepping ken nie vir God nie. 'N sterretjie weet nie dat hy skitter nie. 'N sterretjie weet nie dat hy mooi is nie. 'N sterretjie kan nie dink en sê, wat 'n wonderlike God het my gemaak nie. Dit is net die mens in hierdie hele skepping wat sy skepper kan ken en kan ontdek en aan hom die eer kan gee. En dit is God, die skepper, die beplanner van dit alles. Wat is die tweede ding waarvan hierdie teks vers praat? Dis die mens. Wat is die mens? Wie is die mens? Die mens is die skepsel van God. Nou is daar mense wat vir God wil skep met hulle groot brein. Hulle sê, God kan nie so wees nie, hy moet so wees. Terwyl dit God is wat kan sê wie hy is, wat hy is, in sy woord. Wat is die mens? Die mens is die gevalle skepsel. Die skepsel wat aan God ongehoorsaam was en met sy eie planne gemaak het en sy eie keuses gemaak het, verkeerd gekies het in die paradys alreeds, verkeerd gekies het en teen God gedraai het. Dit is die mens wat leef hier op aarde in sonde duisternis. Want dit is nie net die mens wat in sonde geval het nie, die mens het die aarde ook daarin getrek. En daarom is daar dorings en distels en plaae en siektes en allerlei ellende ook in die wêreld. Die mens, die sondegevalle mens op hierdie sondegevalle aarde. Nou wat is die verskil tussen hierdie twee? Een kant het ons God, die heilige, soewereine God, wat niks en niemand nodig het om vir hom raad te gee, om vir hom planne te maak nie. Hy is God, soewerein, hy kan self besluit. En aan die ander kant het ons die mens in sy nood en in sy sonde. Wat is nou die verhouding tussen hierdie twee? Ons kan maklik sê dat God kwaad is vir die mens. Want die mens het in ongehoorsaamheid en sonde geval. Maar gelukkig weet ons dat daar 'n kenmerk van God is wat groter is as sy toorn. God het hierdie skepseltjie van hom lief. Hierdie sandkorreltjie wat hier in die ruimte ronddryf, het God lief. En hierdie mensies wat hy gemaak het as die toppunt van sy skepping, het hy lief. Dit is die verhouding tussen God en die mens. Moeilik om te verstaan, moeilik om dit te begryp. Ons kan dit onsself voorstel, dat God in sy koninkryk, in sy hemel, sy woning, kyk oor 'n vlakte hieronder, waar die mense woon. En hy sien, dat hulle in sonde lewe. Maar God is vir hulle lief. En daarom stuur hy boodskappers. God doen iets. Doen iets in hierdie verhouding. Wat doen hy? Hy stuur. Hy stuur boodskappers. Hy stuur sy profete. Want hy sien, hy is hier in sy selfgenoegsaamheid, hy het alles wat hy nodig het. En hier is 'n klomp mense wat woon, wat alles nodig het. Hy stuur sy boodskappers om hulle te gaan vertel van die oorvloed en die rykdom van God. Hy stuur sy boodskappers om vir hulle 'n bietjie water te bring, 'n bietjie kos te stuur en die boodskap, die uitnodiging, kom oor na my toe in my koninkryk. Dis die verhouding tussen God en die mens. God in sy liefde stuur boodskappers. Wat doen die mens met die boodskappers? Wat het hulle deur die eeue met die profete gedoen? Onder die klippe gesteek. Hulle boodskap versmaai. Hulle beskinder. Hulle uit die stad uitgesleep. Vir hulle dood gemaak. Wat doen die koning toe hy sien wat hier met sy boodskappers gebeur? Sê, manne, as julle my nie wil hê nie, ek het julle nie nodig nie, ek kan aangaan. Nee, God se liefde is so groot, dat hy aanhou om sy boodskappers te stuur. Hoeveel profete in die Nuwe Testament, rigters, konings, profete, groot profete, klein profete, soos ons hulle noem, het hy gestuur, vir honderde jare lang. En die Bybel sê vir ons, watter een van die profete het julle nie doodgemaak nie. En toe was daar 400 jaar gewees waarna geen profete gekom het nie. Lyk vir mense, jy kyk na die geskiedenis, God het hulle afgeskryf en gesê, nie verder nie. Maar God se liefde het nie opgehou nie. Na daai 400 jaar toe stuur hy nog 'n profeet, namelijk sy seun. Hy stuur vir Jesus na die wêreld toe. En Jesus kom wys vir ons hoe die Vader lyk. Hy kom wys vir ons hoe die Vader lyk. Met die uitnodiging. Glo in my, aanvaar my. En ek neem julle na die Vader toe. Wat 'n wonderlike uitnodiging. Wat 'n wonderlike boodskap. God se liefde stuur sy seun na hierdie wêreld toe. En hy sê vir ons in Johannes 1 vers 12, elkeen wat vir hom aangeneem het, die wat in hom glo, gee hy die reg om kind van God te wees. Baie mense het vir Jesus verwerp. Baie mense wil hom ook onder die klippe steek. Hulle het hom met klippe gegooi in Nazaret. Uiteindelik skreeu die volk van Israel, kruisig hom. Hulle sleep hom uit die stad uit. Hulle stel hom tereg aan 'n kruis op Golgotha buitekant die stad. Sou God nou ophou? Sou God nou ophou? Nee, dit was juis God se manier gewees om te sê, so lief het ek vir julle, dat ek bereid was om my seun beskikbaar te stel, sodat julle sonde en die toorn van God op hom neerslaan. Dis soos 'n weerligstraal wat uit verskillende takke uit die hemel uitkom en op een plek kom konsentreer, op die kruis van Jesus Christus, God se weerlig afleier, waardeur hy sy toorn oor al die sonde laat neerkom het, sodat ons verlos kan word. Baie mense het vir Christus verwerp, maar gelukkig was daar ook die vroue, onder andere die vroue langs die kruis weg, wat geween het oor Jesus. Daar was toch die Johannese wat by die kruis gestaan en ween het. Die Bybel sê vir ons, sommige het toch vir hom aangeneem. En Johannes 1 vers 12 sê vir ons, almal, elkeen wat vir hom aangeneem het, wat in hom glo, aan hulle gee God die reg om kinders van hom te wees. Aan hulle gee hy die uitnodiging om oor te kom na die hemel. Vir hulle kom hy haal om deel van sy koninkryk in die hemel te wees. En dit is vir ons om te besluit of ons die huisbak gaan vertrou of nie. Dit is vir ons om te besluit of ons daai geloofstappie neem in ons lewe, 'n treetjie vorentoe in die geloof, op jou knieë te val en te sê, Here, hier is ek. Ek glo in u, ek gee my lewe aan u oor. En dan vat hy vir jou, sonder dat jy iets daaraan doen, en hy neem vir jou in sy huisbak na die hemel toe. Elke mens moet daai geloofstappie neem. As daar iemand vanmôre is wat dit nog nie geneem het nie, doen dit nou. Ek glo, soos ek julle ken, het julle dit reeds geneem. En hierdie boodskap is vanmôre ook vir ons wat dit reeds geneem het, om daardeur opgebou te word in ons geloof en weer daardie sekerheid en daardie vastigheid te kry en te weet, ek is verlos. Ek is nie 'n verlore gaande sondaar nie. Ag, weet jy, ek het al gehoor dat dominees dit op die kansel bid en sê, Here, ons is almal verlore gaande sondaars. Nee, ons is geredde sondaars. Ons is verlostes. En daarom kan ons glimlag en daarom kan ons jubel en daarom kan ons juig en kan ons sulke wonderlike lofliedere sing. Want ons het kontak met God. Ons is nie verlore gaande, wegdrywende, wegsinkende mense in die modder van hierdie wêreld nie. Al staan ons nog met ons voete in die stof van die aarde, en al doen ons per ongeluk nog soms sonde, sê God, jy is myne, ek het jou by die naam geroep, jy behoort aan my. Jou naam is in my boek geskrywe, ek is besig om vir jou 'n woning te berei in die hemel. En wanneer jou tyd klaar is op aarde, dan kom jy na my toe om altyd by my te wees. Hierdie boodskap is nie net vir mense om gered te word nie, maar vir ons wat gered is, om te juig en te jubel, met vreugde, met blydskap, met 'n glimlag op die gesig, soos die kleerlinge wat ons vanmôre langs die pad gesien het. Te jubel en te juig met oorvloedige vreugde. Al roep die wat langs die strate staan, happy, happy, en hulle weet nie mooi wat dit beteken nie, kan ons sê, geseënde Kersfees, want ons weet wat dit is om geseënd te wees. Glimlag op die gesig, vreugde in die hart, groei in die geloof. Die Bybel sê vir ons, ons is klaar met melk gevoed, ons is klaar oor die eerste beginsels van die geloofslewe. Ons kom nou by die geestelike volwassenheid, waarin ons harder kos kan eet, en kan kou, en kan begryp, wat God vir ons bedoel in sy woord. Dan kan ons ook maar kursusse loop, weer deur die katekisasie gaan, en kan leer, hoe dit die masjiene werk, hoe dat God se verlossingsplan werk, dit is ingewikkeld, dit is in die bladsye van die Bybel ingeweef, en daarom lees ons ons Bybel oor en oor, want ons ontdek altyd weer nuwe dinge, en daardeur groei ons in die geloof, word ons versterk, en hierdie basiese dinge wat ons weet, God het vir ons lief, hy kom vir ons haal, deur sy seun wat gebore is, en daarom kan ons Kersfees vier met jubeling en met blydskap, met dankbaarheid in ons harte, want ons weet, die heiland is gebore. Baie dankie Hemel Vader vir hierdie basiese boodskap, die kernboodskap van die Bybel wat ons vanmôre weer eens hier kan kom sien. Baie dankie dat ons hierdie week Kersfees kan vier as gelowige mense, om nie net happy happy uit te roep en nie te weet waaroor dit gaan nie, om nie net uit te sien na 'n persentjie of 'n geskenk nie, maar om te weet dat daardie geskenkie eintlik maar net 'n simbool is van die grootste geskenk wat die mensdom ooit kon ontvang het, namelijk die geboorte van die Seun van God in die stal van Bethlehem. Gee dan vir ons die genade, Here, om hierdie jaar weer Kersfees te vier op die regte manier, om aan u die lof, die eer, die dank toe te bring vir hierdie groot verlossingsplan wat u aan ons gegee het. Seën hierdie gemeente. Seën u vir ons met 'n geseënde Kersfees. In Jesus naam. Amen.